Gepler Azatlyk Radiosy. Eğer teriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2021-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuunki programamyzda. Barapda we çärjüwde Braweri Payokuny berilmeýär aşgabatda bahalar göterilýär. Gara wagtlarda dollar 40 manada ýetdi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Европаның COVID-19 вакцинация планларын чалтылаштырмак максатында чагында Германияның яраклы күчләр тарафыннан долондырылган илкенче танҗым меркеде гиҗе үндидин дәвамында эшләп башлады. Францияда Пасха байрамчылыгында 9000 төрәгә адам танҗым итмәү өчен уллыкын стадион ачылды. Германияның горынмак министрлыгының Twitter-да язмагына күрә, Бундесверинг Саарланд штатының Лебах шәһәрендәге вакцинация меркедына 110 төрәгә эткер иберлеп тир ва алар дин шунларында 3 сменада эшләп тир. Дәүләтнең белек Tanjum merkezleri Pasxa bayramçılığında şolsandı Pasxa yekşenbetinde açıqdı. Fransiyanın stadionunda Tanjum merkezi hem Pasxa bayramçılığında we din çünlöründe işledi. Hökümet vaksinasiya işini tizleştiriyan vaqtında müngler çadım Tanjum almağı üçin Fransiyanın tövrögündeki beylik detxalarda xatara düzüldü. Fransiyada ve Germaniyada vaksinasiyanı tizleştirmek önce hedirki tagallalar dekabr ayının ahirinde qarılar öylörüne gönüktürlen vaksinasiyanın barışından çürtketik tapavlanyar. Bütün dünyada Hristiyanlar Pasxa yekşenbetini koronavirus çäklendirmeleri şertlerinde bellediler. İkinci yıl ibadet hizmetlerini küçük öwründe ya da online görünüşte geçirdiler. Adeti uly ýürüýişleri hem üýüşmelerini ýatyrdylar. Hristiyanlaryň 4 aprelde bellenýän iň şatlykly bayramy şu ýyl köp ýurdun ýylatynyň taglygyna hop salýan hat ýokunç koronavirus ştamlarynyň ýaýramagynyň öňüni almagy gönükdirilen täze izolasiýa girişdi. Ýerusalimde Isa peýgamberiň haça çüýlenenligine jaýlan Ananlığına ve son direlenliğine ınanılayan yerde baş katolik kilisasında dini ibadet geçirildi. Vatikan'da Rim Papası Francis'ın St. Peter ibadethanasında geçiren dini çaresine 200'e kolay adam katnaştı ve köpçülüğün katnaşmağına kadağınçılık girizildi. Francis pandemiye çarelerinin dini bayramçılık deyaplarına tesir edenliğini ve kavir dindarları köpçülük ibadetlerinden uzaklaştıranlığına edip çeklendirmelerin yatırılmağını ve her kime Hudaya erkin doğa dilek etmeğine ruh Usat berilmegin esledi pandemiyanın soňuna çykmak we onuň döredýän görgüleri baradaky çykyşlar dünýädäki ibadatxanalaryň ençemetinde eşidildi. Türkmenistanyň EYM gowşak valutasy ýylyň başyndan beri ýene 50% töwereg aşaklap gara wadyr narhy bilen Birleşen Ştatlaryň dollary 40 manada ýetdi. Manat indi bir neçe ay veri batış astında galyar ve onun yeni petelmeği bilen bir derecede Türkmen migrantlarının Türkiye'den uğradiyan pullarının azalmağı bilen düşündürülüyor. Yanvar ayının ortalarında 1 dolar qara wadyrda 27 ya da 28 manada satılıptı. Şeride bolsa son keptelerde valyuta hatam pete gaçtı ve 3 aprelde Azatlyk Radiosu'nun paytaxtta akı habarçıları manadın günün ortasında 38 dolara günün ahirinde 40 manada yetenliğini habar verdiler. Manadın hümmetinin yeni petelmeği geçen yıl koronavirus pandemiyi sebäpli ýapylan Türkmen-Eýran serhedinin ýakynda açylmagy bilen hem baglaşdyrylýar. Türkmen hökümeti subutnamalara garamadan ýurtda COVID-19-yň bardygyny inkar edýär. Merkezi bank 2015-nji ýylda 1 dollar üçin resmi narhy 3.5 manat derejesinde ketgitlepdi we şondan beri ony üýtgetmedi. Döwlet medpowatynyň 5-nji aprelde habar bermegine görä Gara deňziň harbiýlaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin döredilen Montrew konwensiýasynyň Türkiýanyň howpsuzlygy üçin ähmiýetini tasdiklaýan açyk hata gol çeken pensiýa çykan 10 Türk Admirali tutuk edildi. Anadolu xabar qulluğuna göre, yine 4 adama 3 günün devamında polisiye varmak tavsırlıptır. Deniz güçlerinin 104 tane önkü yukarı dereceli vekiller tarafından gol çekilen açık hati Türk resmileri destine yazgırdılar ve muni harbi güçlerin yurdun rayet hükümetine gönüden gönü tesir yetirmek sinanşı hükmünde kabul ettiler. Prezidentin metbuğut sekretari İbrahim Kalin bu hatta hükümete aktarma için harbi meyil namanın alamatlarının bardığını etti. Pensiye çıkan harbilerin bir topori harbi aktar Darılçyk döwrüni ýatladyan sözleri bilen özlerini gulkunç hem betbaht ýagdaýa salýarlar diýip Kalin aýtdy. Geçen aýda Türkiýe Istanbulyň Demirgazyk tarapynda Gara deňizi güni ortadaky Marmara deňizi bilen birleşdirýän Ullukan kanaly gurmak planyny tasdiklapdy. Türkiýanyň resmileri munyň Montrew konwensiýasynyň çägindän çykýanlygyny aýtdylar. Pensiýa çykan admirallar Türkiýanyň Montrew konwensiýasyna gawat gelmeýän islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýtdylar we bu konwensiýany Türkiýanyň bütöwi galmagy meselesinde möhüm bolup durýanlygyny bellediler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.